Pa ja mislim da bi u bilo kojoj uređenoj državi ovo bio skandal par excellence. Ja mislim da bi ovome moralo da se razgovara u parlamentu, mislim da bi morale da se odrede službe bezbednosti kao što je BIA i mislim da bi vlada također morala da se odredi prema ovome što je Vučić uradio. Jer ako Vučić može da čita te dokumente na televiziji Pink, treba da se svi zabrinemo kuda ti svi dokumenti cirkuliraju i ko ima pristup njima.
Da li je to što je izneo Aleksandar Vučić, da li je išta od javnog interesa što bi moglo da opravda taj čin?
Mislim da nije, da tu ne postoji nikakav javni interes. Mislim da tu postoji politički reality koji već 7 godina Vučić vrši u Srbiji. I riječ je o još jednoj samopromociji i jednim dnevno-političkim ciljevima u kojem, kao što vidimo, Vučić ne bira načine da uvijek on bude u centru pažnje.
A da li je javnost saznala nešto novo?
Ne, javnost nije saznala ništa novo, ali smo saznali još jednu jadikovku predsjednika Republike, da je eto jadan bio prisluškivan, pa čak i u periodu kada je bio ministar. Pa mi imamo na neki način podgrijavanje afere koja se već pojavila 2012. kada su Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić došli na vlast. Iste ove stvari, doduše u manjem obimu, oni su govorili tad, govorio to Vučić, govorio to Nikolić, tada smo imali ista objašnjenja, dakle, da su oni slušani kao odvojci, dakle, od ljudi koji su bili bezbednostno interesantni. Ali ja mislim da je ovdje imamo onaj klasični slučaj zamjena teze. Dakle, niko više ne govori da li se prisluškuju lideri opozicije, da li se prisluškuju nezavisni novinari, da li se prisluškuju ljudi iz javnog života koji su kritični prema ovome režimu, nego se sve ponovo vraća na Aleksandra Vučića kako je, eto, on bio prisluškivan. Na taj način mislim da je Vučić lansirao ovu temu, dakle, da ne bi bilo ovo pitanje ko se danas kako i zašto prisluškuje, nego opet da se sve vrati na njega i kako je on bio žrtva, kako oni to kažu, prethodnih vlasti.
Zapravo se zaboravilo kako je sve počelo.
Upravo tako. Upravo se zaboravilo, dakle, da je opozicija iznijela velike sumnje i indicije da su praćeni i prisluškivani. Umjesto da se to istražuje, umjesto da se vidi jasno i glasno da se odgovori da li su ili nisu, mi se ponovo bavimo Vučićevim slučajem, jel, od prije nekoliko decenija.
Kako predviđate epilog? Hoće li uopšte biti epiloga ove priče?
Pa mi u zadnjih 7 godina nijedna od ovih priča koja se potegne, ona nikad ne dobije epilog. Sve te priče su zapravo služe, imaju dvije svrhe, jeli, da zamijene tezu, dakle da se više ne govori o optužbama opozicije, nego da se sve ponovo prebaci da je Vučić, iako na vlasti, najprogonjeniji čovjek u zemlji, da svi rade protiv njega, njegovih prijatelja i njegove porodice, to je jedna stvar. S druge strane, to ima i drugi element zastrašivanja. Znate, ako se Vučić pojavi na TV Pink i onda čita te dokumente koje su državna tajna o prisluškivanjima i slično, ako ste u opoziciji, ako ste u javnom životu, onda se sigurno možete zabrinuti da li takvi dokumenti gdje se vi nalazite i tako dalje mogu jednom da osvanu ili u nekim tabloidima, da li to može biti predmet ucjene, da li se s tim trguje, da li su ti upoznati, ne znam, ti goniči ljudi i napadači poput Atlagića, Rističevića i sličnih u skupštini. Dakle, to je neka vrsta i prijetnje. I mislim da će ta afera upravo biti, da će se ona dugo vremena držati na ovom toplo-hladnom.
U prilog ovome što govorite je i činjenica da je nedjelju dana pre toga izbila priča o takozvanoj OMČI, operacija OMČA, navodno da se priprema ubistvo jednog opozicionog lidera kako bi se za to ubistvo optužio Vučić. To su vrlo opasne priče u ovoj Srbiji u kojoj su politička ubistva vrlo česta.
Ja se slažem s vama da su to izuzetno, izuzetno opasne stvari. Ajde samo da podsjetimo, dakle, na targetiranje Olivera Ivanovića, kome su pred smrt crtali metu upravo na tome istome Pinku. Ajde da budemo još drastični. Kada je Šešelj odlazio u Haag, onda je prizivao krvavo proljeće u Srbiji. Isto da podsjetim, Tomislav Nikolić je u tom trenutku isto govorio kako je Josip Broz Tito imao problema sa nogom, aludirajući na Đinjićevu povredu, jer Đinjić je pred smrt imao nogu u langeti. Konačno imamo i samoga Vučića, koji je u tom trenutku generalni sekretar Srpske radikalne stranke i zapravo podržava što govore njegovi šefovi na ovaj ili onaj način. Dakle, to su jako opasne stvari i s tim se makar u zemlji kao što je Srbija ne bi smjelo igrati. I to je dakle, jedna opasna smješa, jedan detonator koji u svakom trenutku može okrenuti jedan ciklus nasilja u zemlji. U krajnjoj liniji upravo te teorije zavjere mogu u nekom trenutku da postanu neka vrsta osnova da se ljudi prisluškuju, prate, pa čak i hapse. Dakle, ako optužite svog političkog neprijatelja da je špijun, da radi protiv zemlje, da priprema atentate, pa logičan korak je hapšenje.
Rekli ste da epiloga nema i da verovatno epiloga neće biti kao što nikad nije bilo. Da li je ipak epilog zapravo jedna drastična kompromitacija svih institucija u ovoj državi, drastična radikalizacija ovog političkog prostora?
Pa ja neću reći ništa novo ako kažem da je Srbija jedna oteta zemlja, jedna partiokratska zemlja. I mislim da se ovo urušavanje institucija i struganje tog posljednjeg sloja zakonitosti radi svjesno. To se radi već 7 godina uporno, temeljito. Šta je u stvari ideja? Ideja je da se čitava vlast koncentrira u rukama jednog čovjeka i nekoliko ljudi koji su bliski njemu. Ti ljudi ne moraju nužno biti ni ministri, ne mora biti ni premijerka vlade, nego naprosto ljudi od povjerenja. I na taj način se Srbijom upravlja arbitarno. Dakle, sunovrat institucija nije slučajan. Sunovrat institucija je namjerno izveden i doveden do ove situacije gdje onda na Pinku gledate predsjednika Republike kako čita državne tajne. E, to je namjerno urađeno da bi se stvorila jedna nesigurnost, da bi se stvorilo jedno beznađe i uvjerenje da se ovdje ništa ne može promijeniti.
I sad usred ovih priča i tih afera zapravo, pojavljuje se iznenadni susret opozicije i predstavnika vlasti na Fakultetu političkih nauka da razgovaraju o izbornim uslovima. Kako vi vidite, kakav je značaj tog susreta?
Ako je dakle najznačajnija opoziciona grupacija, to je Savez za Srbiju, najavilo bojkot, to Vučiću svakako ne odgovara. Ne odgovara mu zbog toga što ga čeka završavanje ovog kosovskog problema, vjerovatno će doći do potpisivanja tog pravno obavezujućeg sporazuma, da li ove godine, da li iduće godine. I to je naprosto jedna skupština u kojoj ne sjedi u opoziciji, postavlja se pitanje kakva je to skupština. S druge strane, vjerujem i da je Europska unija izvršila određeni pritisak na vlasti u Srbiji, da ipak izađu u susret opoziciji, ili makar da razgovaraju s opozicijom. Ne, krivo sam rekao, dakle, da makar pokušaju neki dijalog. Pa zbog čega? Zato što je dovoljno su poznati kakvi su izborni uvjeti u Srbiji, da su oni daleko od fer i poštenog. U ovom trenutku, dakle, taj bojkot ne odgovara nikome, ne odgovara naravno Vučiću, jer ona koji izađe samo sa SNS-om i ovim satelitima, šta će on biti još jedan od tih posljednjih evropskih diktatora? Ne odgovara Europskoj uniji, zbog toga što taj pravno obavezujući sporazum će praktično neće biti usvojen u nekoj legitimnoj skupštini. U krajnjoj liniji ne odgovara ni opoziciji, jer opozicija, šta ako bojkotuje parlamentarne izbore, da li će bojkotovati ove opšte izbore kada je riječ o lokalnim organima vlasti, ako izađe na jedne mora i na druge. Tako da mislim da je tu postoji jedan zajednički interes da se dođe do nekog modusa vivendija. Nisam preveliki optimista oko toga. Moguće da je čitav taj okrugli stol na Fakultetu političkih nauka odigran upravo radi Europske unije, da bi ova vlast rekla, eto, mi smo s njima nešto pokušali da napravimo, oni neće ništa, ne žele da popuste. Postoji ta mogućnost. Postoji mogućnost da određene sile, određeni krugovi u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama upravo i podržavaju Vučića u toj jednoj simulaciji nekog dijaloga, ali u krajnjoj liniji postoji zaista i mogućnost da dođe do izvjesnog dogovora. U tom dogovoru ne vjerujem da će opozicija biti zadovoljna, ne vjerujem da će i ostvariti ovo što oni zahtijevaju, ali vjerujem da mogu dobiti neki minimuma nečega što bi bilo nalik na fer i poštene izbore. Ali to je užasno veliko, kompleksno pitanje i mislim da je prerano da izvlačimo neke dalje zaključke.
U svakom slučaju, postoji šansa da se dalje nastave ovakvi razgovori?
Pa ne, ti razgovori će biti sigurno nastavljeni. Na Fakultetu političkih nauka su već zakazali 3 ili 4 tribine i naprosto iz neke političke ozbiljnosti sa nečim bi se tu moralo izaći. E sad ostaje da se vidi koliko je to prihvatljivo za jednu i za drugu stranu, odnosno koliko je to prihvatljivo za međunarodnu zajednicu. Ono što sigurno očekujem, a to je ukoliko ti razgovori krenu određenim putem, da bi neko iz Evropskog parlamenta se pojavio u Srbiji kao neka vrsta medijatora. Mislim da bi to imalo puno veću težinu od ovoga načina razgovora. Ali ovo nekako doživljavam kao neke pripremne radove.
Slušate intervju nedelje sa Filipom Švarmom, odgovornim urednikom nedeljnika Vreme.
Pretpostavljam da ste pročitali pismo Evropskoj uniji koji je uputio Zelenović, jedini opozicionar koji je na čelu jednog grada Šapca. On je zapravo pitao Evropsku uniju da li vas je briga za demokratiju u Srbiji. Da li mislite da je to potez koji može nešto da donese?
Pa u svakom slučaju to je potez koji u svakom slučaju treba da skrene pažnju na prilike u Srbiji. I mislim da to treba da se radi često, da treba da se radi argumentirano i treba da se radi pametno. Nažalost, Evropska unija je preokupirana sama sobom, ona je u jednom obliku krize, Evropska unija se bavi Brexitom i dalje ostaje ta jedna sjenka neke nove moguće migrantske krize. Za većinu evropskih prestolnica važno je da je na Balkanu mirno, eto, niko ne ratuje, niko ne puca, a kako je, pa ne žive oni ovdje, mi tu živimo. I zbog toga mislim da je zaista neophodno da se ovakvim potezima stalno i stalno skreće pažnja na položaj u Srbiji. Ako ni zbog čega drugoga, pa uglavnom u Evropskoj uniji štampa je slobodna, mediji su slobodni za razliku od Srbije, pa valjda će neko nešto da primijeti.
Naslov jednog vašeg intervjua početkom 2018. godine je Srpska napredna stranka može da padne kao kula od karata. Da li biste to i sad rekli?
Srpska napredna stranka ne postoji bez Aleksandra Vučića. I sve ove priče, on će se povući, on će pustiti neko drugi, bude predsjednik stranke. Mislim da te priče ne djeluju u vodu. Mislim da u Srpskoj radikalno, u naprednoj stranci postoje različiti interesi, da tu nema ne čovjeka broj 2, nego nema čovjeka broj 72. Sve odluke donosi Vučić po vertikali i po horizontali. I kada imate takvu jednu partiju koja nema praktično nikakav institucionalni život, koji nema nikakav unutrašnji život, kad slušate naprednjake, kad čujete jednoga, čuli ste sve. Svi oni ponavljaju ono što je rekao Vučić. Ako Vučić o nečemu nije nešto rekao, onda oni ćute. I onda imate tu još te tako neke povremene izlete koji su usaglašeni, dakle oni su jedna ljudi bez mišljenja. Svaka struktura koja je tako napravljena bez neke unutrašnje kohezije, bez nekog jasnog cilja osim gole vlasti, bez tog unutrašnjeg partijskog života, unutrašnje partijske demokracije, u datom trenutku kada nešto krene naopako, te strukture se potpuno urušavaju jer nemaju na čemu da stoje.
Približava se još jedna godišnjica Oluje. Da li ima šanse da se približi gledanje Hrvatske i Srbije na taj događaj? Poznato je, jedni slave, drugi tuguju.
Mislim da ne. Zašto ne? Zato što su i Srbija i Hrvatska, kao i sve ostale bivše jugoslavenske države, ajde uz djelomični izuzetak Slovenije, neuspješne države po svim parametrima. I te neuspješne države po svim parametrima, pošto je sadašnjost loša, u budućnosti se baš nemaju čemu nadati, onda moraju da posižu za prošlošću. Šta ih ono spaja u prošlosti, spaja ih taj bratoubilački rat koji je bio 90-ih i na tome se gradi legitimitet svih tih vlasti. I dakle, da bi ove vlasti ovakve kakve su opstale, one moraju stalno i stalno se vraćati u 90-te, u žrtve, u ratove, u ubistva, da bi držali, održavali tu mržnju, nepovjerenje, a održavaju mržnju i nepovjerenje da bi oni opstali na vlasti. Dakle, da uvijek postoji taj čuveni, famozni nacionalni interes, ta nacija, ne znam nija šta, koja zapravo cementira i učvršćuje vlast. Dakle, to pokazuje nesposobnost vlasti. Dok su ove vlasti na vlasti u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, a bit će još dugo, nažalost, ili neko slično njima, ništa se tu neće promijeniti jer oni generišu sukob. Taj sukob se stalno može promijeniti u nekoj budućnosti kada dođu neke možda nove generacije koje su neopterećene svim tim o čemu sam upravo malo prije rekao.
Kakav efekat može da imaju ljudi van politike koji šalju drugačije poruke, kao što je na primjer poruka Novaka Đokovića koji je imao turneju po Hrvatskoj pa je pre toga rekao da navija za svoje kolege iz Hrvatske i tako dalje, tako dalje.
Pa to su jako važne poruke, one sigurno će prije ili kasnije doprinijeti nekoj relaksaciji odnosa, a Novak Đoković je jako uticajan, utiče na mnoge ljude, mnogi ljudi ga vole i dive mu se i to je jako značajno. Ali s druge strane, kada dođemo na taj jedan praktični nivo, često puta se zaboravi na te poruke razuma, humanosti i onda se uvijek prebacuje na te najniže porive, a nažalost jedan je Novak Đoković, a na drugoj strani stoje bezbrojni tabloidi, bezbrojni mediji, političke strukture, strukture vlasti koje hrane mržnju i žive od te mržnje, kao što vatra jeli ne može da gori bez kisika, tako oni ne mogu da opstanu ako nema te stalno međunacionalne tenzije, stalnih tih međunacionalnih zadjevica, nabacivanja blatom. Đoković je na jednoj strani, a na drugoj strani su mnogi drugi.
U ove dve države ima mnogo sličnosti, mnogi procese su slični. Jedan od tih procesa jeste da ni jedna ne baštini antifašizam kao nešto što je vredno u njihovoj prošlosti. Vi ste tim povodom jednom prilikom, pa vas pitam, da li biste i danas preporučili stihove benda Hladno pivo?
A naravno da bih preporučio, to je jedna jako dobra pjesma koja zapravo govori upravo onome o čemu malo prije govorim. Pa ona govori, dakle, kada se odbaknemo od svega onoga, vidimo koliko smo jadni i bijedni. A antifašizam je područje bivše Jugoslavije praktično lansirao veliki svijet. Bili smo dio svih tih ključnih globalnih trendova. Dakle, to je jedna zemlja koja je imala naravno svoje mane, ali imala je mnogo svojih prednosti. Jugoslavija je bila najveći modernistički potez koji su narodi Balkana ikad uradili. Sad kada Jugoslavije više nema, pa mi smo neke, eto tako, neke polukolonije u kojoj jedino što proizvodimo jeste zapravo neka uzajamna mržnja i glupost. Samo da kažem još nešto. I kada imate države koje se mnogo više identificiraju sa gubitnicima iz Drugog svjetskog rata, jer to je zapravo njihova ideologija, ideologija nacije, krvi, tla, pa kako da imate antifašizam? Ovdje je antifašizam Srbije i Hrvatske, pa to je nešto ritualno. Ne zato što su oni stvarno antifašisti, nego zato što nekad moraju zbog Europe ili moraju zbog Putina koji dolazi u Beograd. Pa kad bi bio obilježeno bilo koja parada, bilo koja pobjeda u Drugom svjetskom ratu, na primjer oslobađanje Beograda, da nije dolazio Putin. Ako i slušamo prvi govor Tomislava Nikolića, jel kad je bila ona parada, kad su kisnuli, pa Tomislav Nikolić je uspio da napravi govor o oslobađanju Beograda gdje ne pomene ni jednom riječu, ni Tita, ni partizane, ni ništa, nego eto tako nešto. Dakle, Oni pripadaju onoj drugoj strani. Onoj drugoj strani koja je izgubila Drugi svjetski rat.
A vi kažete kroz stihove Hladnog piva, ja nisam vaš od glave do pete, pa čućemo jedan deo.
Ima još jedan stih od Hladnog piva koji kažu, moji su pobjedili 45.
Ja nisam vaš od glave do pete, ja nisam vaš. Moji su dobili 45. Nisam baš od glave do pete, nisam baš cijelim tijelom.
I za kraj, uz osnovnu profesiju, pisano, znači novinarstvo, vaš nedeljnik Vreme, oprobali ste se i u dokumentarnim filmovima, i u igranim filmovima, i u književnosti, u Sedlu sa psihopatom, vaša knjiga. Sad radite nešto, jedan zanimljiv projekat?
Pa sad radim projekat za RTS, to je dokumentarni serijal u trajanju od tri epizode, bavi se Dragutinom Dimitrijevićem Apisom. Nadamo se da ćemo uspjeti da osvjetlimo jedan period od 1903. do 1917. koji je bio jako važan za Srbiju. Zašto? To je dakle kralj kraljevine Srbije i početak kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, u kojem se između ostalog prožimaju razne stvari, ali najviše jugoslavenska ideja.
A zašto je Apis danas zanimljiva ličnost?
Pa u svakoj nacionalnoj istoriji uvijek imate neke ljude koji su trajno interesantni. Ono zašto je Apis interesantan jeste zato što nikad u našoj nacionalnoj istoriji Apisa ne možemo da uporedimo ni sa kim. Dakle, vi ste imali neke ljude koji su bili šefovi obavještajnih službi, imali ste neke ljude koji su bili šefovi nekih vojnih klika i tako dalje, ali ti ljudi su uvijek bili dovođeni, njih bi uvijek doveo neki vladar. A Apis je unikum zbog toga što je on dovodio vladare. I takav jedan čovjek, pa mora biti interesantan.